Kadhalika na kwa kuacha jambo la kukaa katika majumba, hili ndilo linapelekea kukithiri kwa vizazi vinavyouliwa. Sababu mwanamke anapotoka akaenda akakithirisha kuchanganyika na wanaume katika sehemu ya kazi au katika sehemu nyingine, yatafanyika machafu. Yakifanyika machafu, wako ambao wanaona aibu kupata mtoto bila ya ndoa. Kwa hiyo wanaondosha vizazi ndani ya matumbo yao. Wakiondosha ndani ya matumbo yao, tumbo lile sio kitu kingine. Ni kama vile unapochukua jiwe ukapopoa embe, wewe hata ukipata embe haina maana ule mwembe hujafanya nini? Hujauathiri. Na majani pia yanafanya nini? Yana kadhalika, unapoangusha kile ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala amekiweka katika tumbo lako, uhakikishe kwamba haya ni madhara baadaye. Na wanawake wengi wamekumbwa na madhara haya. Baadaye zitakapoingia katika ndoa, hapati watoto, anawatafuta watoto fuko jepesi, kumbe alikithirisha kuangusha watoto. Lakini ukija asili, ameacha nini? Ameacha hijabu ya kisheria ya kukaa kwake, akatulizana, akalea watoto wake. Kadhalika, kwa kuacha hii hijabu ya kukaa katika majumba, ndio leo hii mtu katika nyumba hakuna mwanamke na kuna watoto, lazima apatikane wa kufanya nini? Wa kuwalea watoto. Kwa hiyo sasa itabidi akatafute khadima, akatafute mtumishi mwanamke wa kike yule yule. Tazama walivyokuwa wabaya wale ambao wanapiga kampeni za kumtoa mwanamke akafanya kazi akatanganyike na wanaume, yule wale wale ambao waliomtoa hawawezi sasa hivi. Inabidi, kwa sababu hili ni jambo la kimaumbile, lazima wawepo wanawake wanawalewa nani? Watoto. Sasa wanatafuta wanawake wengine waje nani? Waje majumbani. Hawa wanawake ambao wanakuja majumbani, hawa watumishi, hawa mabalaa makubwa ya majumbani yamepatikana kwa hawa. Sababu wengi wao ni wanawake ambao hawajalazimiana na Uislamu, wengi wao ni wanawake wahuni, wengi wao ni wanawake waliopigwa na maisha, kwa hiyo wanafanya chochote. Kuna nyumba ambao watu waliibiwa waume zao kwa sababu hii. Wako watu ambao watoto wao walifundishwa maadili mabaya kwa sababu ya hawa wafanya kazi, na wako wengine mpaka wakawa wana yamesababisha kwa sababu ya kuwepo hawa wafanya kazi, mpaka wale watoto wa mlendani wa kiume wamekuwa wakifanya machafu na huyu mfanya kazi wa ndani. Haya yote ni madhara ambayo ukiyafanya ukirudi nyuma, yote ni kwa sababu ya nini? Wameacha ile kinga ambayo Uislamu umemwekea mwanamke, kaa nyumbani usitoke isipokuwa kwa dharura na kwa haja. Ama kama unataka kufanya kazi, zipo kazi ambayo Uislamu umekuruhusu, unaweza, hakijamkataza Uislamu mwanamke kujipatia riziki, lakini katika zile kazi ambazo zipo katika mazingira yake ambayo ameruhusiwa kisheria, sio jambo la kwenda kuchanganyika na wanaume, sio jambo la kwenda kuzozana na wanaume katika sehemu za kufanyia kazi. Madhara yake ndio namna kama hiyo. Watoto wamekuwa hawalelewi, watoto hawa wameondoshwa huruma kwa mama zao, sababu mtoto tangu mdogo anamwona mfanya kazi. Kwa hiyo yule mfanya kazi ndio mapenzi yanafungamana na yeye, mama mtu anakuwa hana hawa mtoto hamuonei huruma na mama. Na yeye akishakuwa mzee inabidi mwisho amchukue akampeleka nyumba za nini? Za wazee, za kulelea wazee. Sababu na yeye mwenyewe alipokuwa mchanga, huyu mama mtu amefanya nini? Amempeleka kwa mtu akamlee. Kwa hiyo na yeye akiwa mtu mzima basi naye amchukue akampeleke kwa kulelea wazee. Aljaza min jinsi al-amal. Kwa hiyo hii ndio athari ya kuacha hizi nyumba. Athari hizi vile vile za wanawake kutokukaa katika majumba na kwenda kuzozana na wanaume katika kufanya kazi na kuchanganyika nao, hizi vile vile zimepelekea wanaume vile vile kuwa wazinifu, wanaume kufanya machafu, sababu ni wanawake kutokukaa. Sababu mwanamume anapooa, maana yake amejitafutia sehemu ya kukidhi matamanio yake. Sasa anapokuja kutwa, huyu mwanamke hayupo katika ile sehemu husika, yeye katoka na mwanamke katoka, akirudi mwanamke kachoka. Ina maana hapa cha kufanya ni nini? Atakufanya akatafute madanguro, afanye nini? Afanye machafu. Haya vile vile yamepelekea machafu vile vile kwa nani? Kwa wanaume. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa utukiacha kinga hii. Kadhalika na katika hijabu vile vile nyingine ambayo Uislamu umeweka, ni ile hijabu ya kuvaa ya kisheria. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha nabiyyu qul li azwaji, ewe mtume waambie wakezo, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wale wanawake wa waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike jilbab zao, maana wajistiri, wajihifadhi, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhan. Jambo hili litawapelekea zaidi wao watambulike kwamba wao ni wanawake wa heshima, hawatofani hawachoudhiwa. Kinyume chake, wanawake wakiwa wanavaa nguo wanavyotaka wao, ndio unakuta udhalilishaji wa jinsia unatokezea kwa wanawake. Kadhalika unakuta sasa ndio machafu yanaenea katika jamii husika. Na machafu yakienea katika jamii husika, maradhi ya kuambukiza na maradhi mengine yanaenea, majanga juu ya majanga. Kwa hiyo hii ni hifdhi ambayo ni kubwa sana ambayo Uislamu imeizingatia. Bali vile vile Uislamu ukawachunga mpaka wanaume wasichanganyike changanyike ovyo na wanawake, kwa sababu fitna ya jambo ni kubwa. Eh, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Mkitaka kuwauliza mambo kuhusiana, basi waulizeni nyuma ya stara. Siwaulize, msichanganyike changanyike nao ovyo. Dhalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Hilo jambo linatoharisha zaidi, linatakasa zaidi nyoyo zenu nyinyi na nyoyo za wao, msimkaingia katika machafu. Kwa hiyo kuchanganyika jinsia mbili katika maskuli, katika sehemu za kusomea, katika makazi, haya mambo yanachafua nyoyo na kupelekea machafu. Kwa sababu Allah aliposema mkiwauliza waulizeni katika hifdhi, maana yake akasema dhalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Jambo hilo ndio linotakasa zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana. Hata Mtume SAW amewakataza wanaume kukithirisha thirisha sana kuchanganyika katika sehemu za wanawake kujitiatia wanaume. Mtume SAW amekataza hilo jambo. Akasema iyyakum wadukhul ala nisa. Jiepusheni ni wanaume sana kuingia ingia kwa wanawake. Kwa hiyo hii hifdhi. Na katika jambo ambalo linapasa lizungumzwe katika wakati wetu uliokuwa nao, tukizungumza stara, maana yake tumezungumza stara ya sehemu ambayo kaka nyumba na stara ya mavazi na kadhalika, vile vile stara ya kutokuchanganyika ovyo. Na katika wakati wetu mambo ya wanaume na wanawake kuchanganyika katika magrupu ya WhatsApp, hii pia sio stara. Kwa hiyo katika kuhakikisha aya za hijab, vile vile wanawake wawe na magrupu yao, wazungumze kadhia ambazo zinawahusu wao, na wanaume wawe na magrupu yao. Ama kuchanganyika grupu moja wanawake na wanaume la WhatsApp, basi haya yanapelekea baadaye watu kuzungumza lugha iliyokuwa hayana maana, kadhalika kufanya machafu baadaye. Kadhalika kwa watu wa dini vile vile hairuhusiki, hata kama wewe ni shekhe, kuingia katika grupu la wanawake. Hili grupu limewekwa la wanawake wa darasa fulani. Wewe hata kama shekhe unasomesha darasa hiyo, uruhusiwi kuingia huko. Hilo ni grupu la wanawake. Kuingia maana yake ni kufanya nini? Kuchanganyika na wanawake. Na mwisho wa siku ndio haya majanga tunayosikia, ustazi kazungumza na mwanamke fulani, mke wa mtu, na ustazi kazungumza na mke wa mtu fulani, ni kwa sababu ya mambo haya. Kuacha watu hii hijabu ya kishindo. Kwa hiyo lazima na hili pia vile lichungwe. Na wanawake wanatakikana wawe makini katika hili. Sio kila mtu anakuja kurushia message katika WhatsApp unajibu. Mwanamke anakuwa na heshima ya Kiislamu, sio kila mtu anamjibu. Anajibu ile namba ambayo anaifahamu. Namba aliyokuwa haifahamu haijibu. Kwa sababu kuna watu ndio wanatumia kama haya ni vitu vya kuindia wanawake, kutumia hivi vyombo vya kuwasiliana, WhatsApp na Facebook na mambo mengine. Kwa hiyo katika hifdhi pia wanawake wanatakana wajiepushe na kuchanganyika na wanaume katika vitu hivi. Na vile vile kwa vile tumezungumza stara, kuna baadhi ya mambo vile vile yanatakana yazungumzwe kuhusiana na stara. Kwa sababu wanawake wengi utawakuta mwanamke kavaa shungi na kavaa buibui, lakini ukiliangalia buibui hili sio lile ambalo Uislamu umelitaka. Kwa hiyo hata hiyo hijabu ya kisheria inayotakikana ina dhawabiti zake na kadhalika ina misingi yake. Katika mambo ya muhimu ambayo wanawake wanatakana wayafahamu katika kuhakikisha jambo la hijabu, hiyo hijabu au hilo shungi na buibui ambalo wanalivaa natakiwa liwe na sifa zifuatazo. Yani wanachuoni katika al-lajna ad-daima wamejaribu kuelekeza sifa. Katika hizo wanasema antakuna samika la tudhhiru ma tahtaha. Nguo ya mwanamke inatakana iwe nzito, haionyeshi kile kilichomo ndani. Isiwe nguo yenye kuonesha. Kwa hiyo hata kama utavaa buibui likiwa linaonyesha, maana yake wewe umeokosa ile sitra yani ya Kiislamu. Hata ukivaa shungi likiwa linaonesha nywele zako zile pale zinawasifia watu wanaziona, basi ujue mwanamke bado hujajistiri. Lazima liwe lina halionyeshi na kusifu kile kilichomo ndani. Na wanasema vile vile ahlul ilmi, wala yakuna laha khasiya al-ittisaf, na kisiwe kina sifa ya kumbana na ule mwili wake. Na maana hijabu ya kisheria isiwe yenye kubana na kuonesha yale maumbile yake, watu wakawa wanaona ule mchoro wa mwanamke, maumbile yake yako hivi na hivi. Hii ijabu hii, hata kama umevaa shungi lafika miguuni, bado utakuwa hujaingia katika hifadhi ya kisheria. Katika wanazungumza wanawachuoni, antakuna satira li jamii aljismi, hili vazi lile atakaa listiri kiwiliwili chote. Ina maana kama mwanamke atavaa vazi ambalo kama wanaofanya baadhi ya wanawake limepasuka mbele kavaa, lakini ndani zinaonekana zile nguo za ndani limempasuka, hili sio vazi la kisheria. Kadhalika amevaa kile kishungi, wengine wanasema cha haki ya Mungu, kishungi kimefika hapa kooni, kifua hichi kinaonekana, hili vile vile huyu atakuwa hajihakikisha hijabu ya kisheria, na atakuwa ameondoka katika kinga ya Kiislamu atakayompata. Fala talumanna illa nafsaha, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Na kadhalika katika wanaosema katika dhabiti vile vile, wasi'a la tubdi taqati'aha, antakuna wasi'a, hili vazi natakiwa liwe pana, halidhihirishi mikato yake ya maumbile. Na katika sifa vile vile la hii hijabu, antakuna fatha al-akmam dhayyiqa, iwe yule uwazi wa mikono iwe nini, iwe membamba, isiwe mwanamke anavaa shungi akiweka hivi kwapa zake zote zinaonekana, lazima iwe akmam, ile mikono yake iwe mifupi kiasi ambacho hawezi kuonekana ndani, yale maguo mapana yale ya kutia vitabu ndani hukume, yale hatakikani kwa mwanamke. Kadhalika wanasema ahlul ilmi, alla yakuna fiha zina, na vile vile hili vazi lisiwe lina mapambo maremborembo kama wanawake wanaweka. Kuna baadhi ya mawili yana maremborembo, unaweza kukuta katika ile sehemu ya sehemu yake ya kukalia ndo pale limeanza hilo remborembo, limeanza pale. Haya sio vazi la kisheria. Kadhalika unaweza ukakuta lina marembo katika zile sehemu zake ambazo ni nyeti, unakuta lile vazi limekuwa marembo vile vile. Almuhimu vazi la mwanamke halitakani liwe marembo, liwe lina marembo ambao marembo hayo talfitu ilaiha al-anzar, macho ya watu wanafanya waangalie, kafaa buibui watu wote tena wakikuona na kuangalia wewe, haitakikani. Kwa hiyo latakana lisiwe na marembo, lisiwe na michoro ya ovyo ambayo inavutia, na lisiwe na baadhi ya mistari ambayo inavutia kwa wanaume. Vile vile katika thawabiti, alla takuna mushabaha lilibasi lkafirat au irrijal, lisiwe vazi la mwanamke limefanana na mavazi ya wale wanawake wa kikafiri, au vile vile lisiwe limefanana na mavazi ya wanaume. Ina maana likijulikana hili ni vazi la mwanamume, basi mwanamke hatakiwi kuvaa. Mwanamke hatakiwi kuvaa suti, kwa sababu suti ni vazi la nani? La mwanamume. Mwanamke hatakiwi kuvaa jinzi, sababu jinzi ni vazi la mwanamume. Hatakiwi kuvaa yale mavazi ambayo haya yanaonesha haya ni mavazi ya mwanamume, haya hatakiwi mwanamke kuvaa, na akivaa basi ajue hajajistiri. Katika vile vile ahlul ilmi katika kueleza hijabu katika sharti zake, anasema an tudha al-abaa ala hamati ar-ra's ibtidaan, lile shungi lile au lile buibui, abaa buibui lia limeanzwa kwenye shingo, maana buibui liwe ambao mabuibui ya huku ndio ya kawaida yanaanza juu, lisiwe buibui kama seruni, liwe hivyo. Kadhalika liwe linamwenea vizuri buibui lake. Kwa hiyo almuhim, hizi ni baadhi ya sifa za hijabu za kisheria ambazo wanawake wanatakiwa wazichunge ili waheshimike na ili waingie katika ile kinga ya Uislamu na ili wasisababishe matatizo baina yao na baina ya jamii husika. Tunarejea katika kinga. Tumesema kinga ya mwanzo ni nini? Alhijab. Kinga ya pili, alla takhruja illa lihaja, asitoke isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Ambao hivi vile sisi tumeingiza katika nini? Katika hijabu, katika amu wa karna fi buyutikunna, ambao haina haja, lakini tunakumbushana hadithi ambayo muhimu, hadithi aliyopokea al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi fi Jami'i. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-bar'a awra, mwanamke ni utupu. Fa idha kharajat, anapotoka mwanamke katika nyumba yake, istashrafaha ash-shaytan, shaytani huwa anampamba kwa nani? Kwa wanaume. Istashrafaha kwa maana zayyanaha ash-shaytan, shetani huwa anampamba, shetani huwa anawavutia watu kwa nani? Kwa wale mwanamke. Ndio maana mwanamke hatakiwi awe wallaja kharaja, kila saa yeye ingie majumbani na kutoka toka sana, yeye kila saa visafari safari, mwanamke hatakiwi kuwa hivyo, na Uislamu umelichunga hivyo. Katika kinga vile vile ambayo Uislamu unaieleza, alla takhdha bil qawli in tahaddathat ma ahad lil haja, asiregeze sauti yake ikiwa kama anazungumza na yeyote kwa ajili ya haja. Ikiwa mwanamke imempelekea kuzungumza na mwanamume kwa haja fulani, amekwenda dukani au kuna mambo ya msingi anazungumza naye, basi hatakikani mwanamke kuregeza sauti yake. Akiregeza amefanya kosa la kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala takhdha'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wasiregeze sauti zao ili apate atulie yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Kama mwanamke akianza kujiregeza regeza, mwanamke anaanza kujichekesha chekesha mbele za wanaume, basi haya anaweza kapelekea machafu. Na tukisema hili hata ustadhi, kuna baadhi ya watu unawezekana wanaona kwamba tukisema haya tunasema kwa watu wa nje tu, hata ustadhi wa darasa ambaye anakusomesha unapozungumza naye hutaki mwanamke uregeze sauti kwake, yeye hutakiri mwanamke ujishikishikishe ovyo kwa ustadhi, kwa sababu huyu ustadhi hajachongwa na yeye ana matamanio kama wale watu wa nje wana matamanio, na yeye vile vile sheria haijamruhusu mwanamke kuregeza sauti kwake yeye. Kwa hiyo hata huyu ustadhi ambaye anakusomesha haitakikani kuregeza regeza regeza sauti. Anasema ili apatatulie yule ana maradhi, wa qulna qawlan ma'rufa, na mnaposema mseme kauli ya wema. Msizungumze zile kauli mkiwa mnazungumza na wanaume, msilete zile kauli za utatanishi za kuwaingiza watu katika mawindo. Mwanamke asizungumze kauli za kuwavutia wanaume kwake yeye, hatakikani kufanya hivyo. Na kulna qawlan ma'rufa, nasemeni kauli za wema. Kauli za wema maana yake inakusudia msiseme kauli za machafu, na zile kauli ambazo zitakuingizeni katika machafu msiziseme. Kwa hiyo hii vile vile katika hifdhi. Kwa hiyo na haya vile vile katika kuzungumza hii, tukisema wasijiregeze katika sauti, vile vile tunazungumza katika jambo ambalo limeenea katika wakati wa sasa, wana darasa wa kike kuchati na mwalimu wao wa nani wa kiume. Haya vile vile ni makosa. Haitakikani wanawake kukithirisha kuchati na mwalimu wao wa kiume. Ikiwa kumetokea dharura anataka kumuuliza jambo fulani, basi amtumie mumewe, au anaweza akamtumia maharimu wake kaake kumuulizia hilo swali. Kama hakuna na hakuna budi, basi azungumze katika lugha ambayo hatofahamika yeye nani. Shekhe, kuna swala fulani naomba unifutie hivi na hivi. Basi shekhe asijue ni mtu fulani, kwa maana apewe fatawa ya hilo jambo. Na vile vile kama kuna haja, vile vile pengine wakati mwingine anaweza akajulikana, basi adharuratu tuqaddaru biqadariha, dharura zinakadiriwa kwa kiwango chake, isiwe tena kuingia katika milango mingine. Na kila siku asubuhi, shekhe vipi, ujambo, habari njema, haya mambo hayatakikani kwa wanawake. Katika vile vile kinga ambayo Uislamu imeweka katika mambo ambayo inaonyesha ni kinga iliyokuwa nzito kwa wanawake, alla tajlisa fil khalwa ma'a rajulin ajnabiyyin anha, asikae na kupwekeka, yani asikae na yani asikae katika sehemu ya faragha ambapo wako peke yake yeye na mwanamume ambaye anafaa kumwoa, mwanamume wa mbali, asiwe anajika wamekaa chemba, khalwa chemba, asikae chemba na mwanamume ambaye wa mbali ambaye anafaa kumwoa. Haya, hili jambo litamfanya mwanamke aheshimike na kutoingia maudhi. Lakini kuwa katika khalwa, na hata simu hizi pia ni nini? Ni khalwa, kwa sababu unapochati hakuna anayekuoneni. Hii vile vile inasabika ni khalwa. Kwa hiyo haitakikani. Kadhalika kukaa katika zile sehemu za chemba na mwanamume ambaye wa mbali, vile vile jambo hili ni halitakikani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ibn Abbas, hadithi ambayo ipo katika Sahih Bukhari na Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'a illa ma'a dhi mahrim, mwanamme asikae chemba na mwanamke yoyote isipokuwa awe pamoja na mtu wa nini, wa maharim yake. Mambo ya kukaa wanawake na wanaume peke yake peke yao, wamekaa huko. Sasa wale wanawake wanaosoma university unakuta wamekaa huko wanacheka wenyewe, hujui kitu gani kinachochekwa, wenyewe wanafanya discussion pamoja. Haya ni mambo ambayo Uislamu umekataa, usikae chemba isipokuwa awepo mtu wale mahrim, yule msimamizi wa mwanamke awepo katika ile sehemu. Bali Uislamu katika kauli ambayo ala sahih min aqwal ahli alilm, katika kauli iliyokuwa sahihi, hata haji mwanamke haruhusiwi kwenda peke yake bila nani, ya mahrim. Hata haji mwanamke anatakana aende na mahari, aende na mumewe au na ndugu yake wa kiume, na mahari wake aende naye. Masala ya ibada pia imewekwa thawabu katika kinga vile vile za Uislamu kwa mwanamke. Alla tukhalita ar-rijal, mwanamke asichanganyike na wanaume. Ikhtilaf, kuchanganyika haitakikani. Mtume SAW amelikataa hili hata katika ibada, wasichanganyike wanawake na wanaume. Mtume SAW anasema khairu sufufi nisa akhiruha, bora ya safu za wanawake ile ya wapi? Ya mwisho. Kuonesha kwamba hii safu ya mbele ya mwanamke iko karibu na safu ya nani? Ya wanaume, kutakuwa kuna fitna fulani. Kwa hiyo safu iliyokuwa bora kwa mwanamke ni ya mwisho. Wa sharruha awwaluha, na safu ya shari yao kwa wanawake ni ile ya mwanzo. Kwa hiyo hata katika sehemu ya ibada watu wanasali, mara nyingi hayawafikii haya, lakini Mtume sasa anasema bora mwanamke akakae safu ya nini? Ya nyuma, asikae ile safu ya mbele ambayo ni ya karibu ya wanaume, ili kuzuia kuporomoka heshima ya mwanamke, kuzuia kuporomoka nafasi na hadhi ya mwanamke, kuzuia watu kuingia katika machafu na mambo ambayo ya kuangamiza. Na katika hili vile vile tunaweza kusema safu nzuri ya wale wanawake ambao wanasomeshwa na walimu mwanamume ni ipi? Ya nyuma. Katika darasa yule mwanamke anajisogeza mbele kila saa na mwalimu yule, yule ndio yupo katika hatari. Kwa hiyo mwanamke yule anotegea nyuma huko. Muda wa kuwa anasikia, muda wa kuwa anafanya mudhakara vizuri, anadurusu vizuri, huyo ni bora. Kuliko kile mpaka ustadi anakujua jina lako, unakaa wapi, anakujua unandugua. Haya ni mambo ambayo yanapelekea baadaye nini? Maangamio, na yanapelekea mala yuhmadu ukuba. Yanapelekea mambo ambayo baadaye hayasemwi vizuri. Na hili tunalisema kwa sababu wanawake wengi wanapitinika na mashekhe na maustadhi wao. Wanaona wakishakuwa mashekhe basi kila kitu mwanamke anajifanya kwamba ni mwepesi kwa shekhe wake. Na baadhi ya watu ambao wana maradhi wanatumia nafasi hizi za kuwasomesha wanawake kufanya mambo yao machafu, kufanya mambo yaliokuwa mabaya. Anawajua mwanafunzi hana la kusema kwa shekhe wake. Lakini wanawake wanatakana walifahamu, wawe wakali katika mipaka hiyo, kwa sababu hiyo ndio kinga yako mwanamke. Unapoivunja hiyo utaingia katika matatizo. Ninyi hamuoni wale wanawake ambao walojiregeza kwa walimu zao wakachatichati mwisho na ume zao wakaona message. Mmeona fedheha iliyowapata wanawake. Na walikuwa wakionekana katika darasa ni watu waheri, ni watu ambao wanapenda kusoma, lakini baada ya kugundulika hivyo wamedondoka katika hadhi zao. Kwa sababu gani? Wamevunja ile kinga ambayo Uislamu umefanya umewekea. Kwa hiyo mwanamke anatakana awe mkali anapovunjiwa ile kinga yake. Na katika yale ambayo Uislamu vile vile wameeleza katika kumkinga mwanamke na kumhifadhi, alla tusafira illa ma'adhi mahram, asisafiri mwanamke isipokuwa na maharimu wake. Katika hadithi ambayo ipo katika Sahihi Muslim, hadithi ya Abu Huraira, Mtume SAW anasema la yahillu limra'a, si halali kwa mwanamke an tusafira, kusafiri illa wa ma'aha dhu mahram minha, isipokuwa pamoja na yule msimamizi wake katika maharimu wake. Kusafiri mwanamke peke yake anatoka hapa anaenda nchi ya mbali mwendo wa siku na yani mchana na usiku peke yake mwanamke, Uislamu umelikinga na moyo. Na wale ambao wameondosha hili jambo ndio unakuta matukio ya ajabu. Unakuta mwanamke katekwa, kanyanyaswa kijinsia, mwanamke kauliwa, kakutikana katupwa, kakutikana mwanamke kaporwa mali yake. Ni kwa sababu mwanamke ni kiumbe dhaifu. Njiani huku kuna watu ambao majambazi na kuna watu waovu. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kuchukua nafasi kwa nani? Kwa mwanamke. Na mwanamke kimaumbile manake ni mtu wa kudanganywa. Kwa anawezekana mtu hohe hahe, lakini kamkuta safarini kapendeza tu, au kamkuta na kliki ya kuwazima, basi moja kwa moja kashadanganyika nao, anachukuliwa na kufanywa machafu. Ndio maana Uislamu ukasema asisafiri isipokuwa na nani? Na mahari yake, kuzuia mambo haya. Na katika mambo ambayo vile vile Uislamu umekuja kuyaeleza katika mlango huu, alla tadha shay'an min at-tib ala malabisiha inda khurujiha, ili kumkinga mwanamke asiweke chochote katika manukato katika nguo zake anapotoka nje. Ikitokea kuna haja ya kutoka nje, basi asijitie manukato katika nguo zake na katika kiwiliwili chake. Sababu gani? Kwa sababu kujitia manukato ni kuingiza nini? Fitna kwa wanaume na kuleta mambo mabaya baadaye. Ameisimulia al-Imam Muslim hadithi katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha shahidat ihda kunna al-masjida fala tamassa fiha. Mmoja wenu anapokuja msikitini, basi asinini, asiguse manukato. Mmoja wenu anapotaka kushuhudia msikiti, kuja kuswali, asijitie manukato. Katika mambo ambayo wanasikitika wanawake, wameghafilika katika hili, na mpaka wale ambao wanasoma haya masomo ya kisheria, wanawake wanasoma madarsa, unamkuta anakuja mwanamke kajitia manukato, ananukia. Haya ni mambo ambayo Uislamu umeyakataza. Mwanamke anapotoka nje hatakiwi kujitia manukato. Na vile vile imekuja katika Musnad wa Imam Ahmad, Mtume sana sana anasema: ayyu mamra'a, mwanamke wowote, ista'tarat, aliyejitia manukato, thumma kharajat, kisha akatoka katika nyumba yake, famarrat ala qaumin, akapita kwa watu ambao wanaume, kajitia manukato, katoka kapita katika kundi la watu, liyajidu rihaha, ili wale watu wapate waisikie ile harufu yake. Kapita katika kundi, watu wamesikia harufu ya manukato, watu wote wanamwangalia yeye. Au kaingia katika sehemu nyingine ambazo zina wanaume, wakasikia harufu ya manukato, Mtume anasema fahia zania, mwanamke huyo amefanya nini? Amezini. Fahia zania, mwanamke huyo amezini. Kwa hiyo hayawezekana mtu akajiona ana kheri, anakuja zake msikitini kusoma darsa, kumbe anafanya nini? Anakuja katika sehemu za uzinifu, kwa sababu kajitia manukato na shekhe yuko mbele anasikia kiudi. Kwa hiyo kila ikienda shekhe, kila akisomesha sura hafahamu vizuri kwa sababu ya udi, basi huku kumbe mwanamke anafanya yupo katika uzinifu bila ya kujijua. Kadhalika anaenda zake katika minasaba ya harusi, minasaba ya harusi, anaona yeye kujitia manukato ndio kupendeza, kumbe anaenda kuchuma madhambi katika jambo ambalo lilihitajika pengine apate nini? Apate thawabu. Kwa hiyo mwanamke awe anaitia katika akili jambo hilo, kwamba anapotoka nyumbani hatakiwi ajitie manukato. Unapokaa nyumbani kama umeolewa, basi kwa mumeo ndo unatakana ufanye nini? Ujitie manukato. Sasa wanawake wale wamefanya aksi, wamefanya kinyume chake. Akitoka ndo manukato kwelikweli, akiwa ndani raihatuha keriha, unamkuta ana harufu mbaya. Sasa wanawake wanatakana wakiwa ndani humo ndo mrindime hayo manukato, ama akiwa nje atoke katika hali ya kawaida, asiwapitini watu, ili ahifadhike yeye na uhifadhike nini? Umma. Katika yale ambayo yameelezwa vile vile katika kinga na hifadhi ya mwanamke katika Uislamu, alla tuhawila lafta anbari rijal al-ajanib ilaiha, asijaribu kuileta ile mitazamo ya wanaume wanaofaa kumuoa kwake yeye. Anapotoka katika kwenda kwake, asiondoke katika ile miondoko ya fitna ambayo watu wote njiani wakawa wanamwangalia yeye. Asilete mapozi katika miendo yake, kwa sababu akifanya hivyo maana yake ni watu sasa wamwangalie yeye. Na asifanye ile mambo ambayo yatamfanya watu sasa wao wanamwangalia yeye. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an, wala yadhribna biarjulihinna, wala wasipige miguu yao chini. Wanawake wa zamani wale walikuwa wakivaa vikuku, kwa hiyo akipita kwa wanaume wanapiga miguu chini, vinalia vile vikuku ili watu wapate waangalie. Kwa hiyo Allah akawakataza wanawake wa Kiislamu, wala yadhribna biarjulihinna, wala wasipige miguu yao chini, liyulama, wasipige kwa miguu yao chini, liyulama ma yukhfina min zinatihinna, ili yapate yajulikane yale walioyaficha katika mapambo. Kwa hiyo haitakikani mwanamke kufanya tasarufat, kufanya mambo ambayo mambo haya yatapelekea watu wote wao wanamwangalia yeye. Haitakikani kuwa anapiga makelele njiani, watu wote tena wanamwangalia huyu mwanamke. Anaongea na simu sauti kailinua, wanaume wote wanamwangalia yeye. Anaongea na simu karegeza sauti, watu wote wanafanya nini? Wanamwangalia. Miondoko yake ya madaha, watu wote hawana kazi barabarani, wameacha zao, mpaka wauza maduka, watu wanaongeza vipimo madukani kwa kumwangalia yeye. Haitakikani. Katika mambo vile vile ambayo ni Uislamu umekuja kumkinga huyu mwanamke, anta ghubba basaraha, mwanamke ahifadhi jicho lake, anaainamisha chini. Ani nadhari ila rijal al ajani, kuto kuangalia wale wanaume ambao wanafaa kumuoa yeye. Mwanamke hatakiwi kuangalia ovyo ovyo hao wanaume, sababu kuangalia anaweza akafitinika, sababu na mwanamke naye anafanya nini, ana matamanio anavutika nao. Kwa hiyo haitakikani mwanamke akakaa kila barabarani, kibaraza kiko barabarani, kila wanaume wanaopita anawaangalia, anaangalia. Haitakiwi. Wanawake wanatakiwa wainamishe macho yao chini, wasiwaangalie wanaume kwa kuvutika kimatamanio. Hawatakikani kufa. Na sasa hivi katika jambo ambalo natakiwa kulisema vile vile, wainamishe macho yao chini vile vile katika masimu. Yawezekana mwanamke akawa huku nje macho yake chini, lakini katika simu anafungua ma YouTube anaangalia mapicha machafu. Anayefungua katika YouTube anaangalia wanawake ambao ni wachafu, wanawake wahuni, mitindo ya wale wanawake wahuni. Haya mambo vile vile yamekatazwa. Inaingia katika hili wa kullil mu'minat. Allah anasema, nasema kuambia waumini wa kike, yaghdhudna min absarihinna, wainamishe macho yao chini, wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao. Kwa hiyo wanawake hawatakani waangalie hata kwenye simu wale wanawake wahuni kuangalia mitindo yao, hata kuangalia wale wasanii wa kike wanavyovaa, hata kuangalia wasanii wa kiume na kuangalia wale wanaume kwa kuvutika kimatamanio. Hayatakikani kwenye simu na katika sehemu nyingine. Wanawake wanatakana wahifadhi macho yao chini, kuhofia wasije wakaingia katika machafu, wakawapenda watu ambao wahuni, kadhalika wakavutika na watu ambao hawatakikani wao, kutokana na hifadhi ya Kiislamu kuwa nao watu hao. Na vile vile katika haya, vile vile katika kusema katika mambo ambayo wengi katika wanawake wanakuwa wanakosea, wanawake wakiwa wao kwa wao, pia wanawake wanatakana wajihifadhi, isipokuwa kuna baadhi ya mambo ambayo ndio wameruhusiwa. Yaani wanatakana wajihifadhi, yani haimaanishi kwamba mkoo wa wanawake ndio mkoge utupu, wanawake wote wako, kwa hiyo wote wanakoga bafuni utupu. Uislamu umekataza na ni haramu hilo jambo. Maeneo ambayo yamekuja kuwaruhusu wanawake baina wao kwa wao kuangaliana ni yale maeneo ambayo ada na desturi wanawake wanakuwa wanayaonesha kwa maharim zao, kwa baba zao, kaka zao wanakuwa wanayaonesha, ambao yashuku lihtiraz, inakuwa ni ngumu mwanamke kujihifadhi katika maeneo hayo, sawa akiwa katika majumba yake au akiwa na wanawake wenzio. Ahlul ilm wamejaribu kuyaonesha katika hayo, wanasema ni nywele, mwanamke mwenzake anaweza kuziona nywele zake, na katika hayo vile vile shingo anaweza kuona, sura yake anaweza kuona, kadhalika miguu anaweza kuona, lakini sehemu nyingine hizi haziruhusiki. Kwa hiyo mwanamke kukaa akawa ovyo, maana yake amefungua masehemu mbalimbali na wanawake wenzake wanaona, ni jambo ambalo halitakikani, na hili athari yake ni kubwa. Hata kama unaona unawezekana usifanye machafu kwa sababu ni wanawake wenzako, lakini mambo haya yanaweza kupatikana machafu mengine ambayo ni yale ambayo wanawake kwa wanawake wanafanyana matendo machafu. Au kama hayafanyiki hayo, inaweza kupatikana mlango mwingine wa shari ambao ni wa hasadi. Hata nywele vile vile wanawake wanatakana wajihifadhi kwa sababu hasad zipo. Yawezekana wanawake wengine wamejaliwa hawana nywele zilizokuwa nzuri, wengine wakajaliwa nywele zilizokuwa nzuri. Kuziweka mwanamke nywele zake wazi mbele ya wanawake wenzake inaweza ukaingia mlango wa hasad. Kadhalika baadhi ya maungo kuyaweka wazi kwa wanawake wenzake ambao yeye kajaliwa, wengine hawajajaliwa, unawezekana ukapatikana huu mlango wa hasad. Kwa wanawake wanatakana wawe na tambii. Na tukisema hasad, hatumaanishi hasad wameumbiwa watu waliokuwa hawana dini tu. Hata ambao unasoma darasa moja wanaweza kukufanyia hasad. Kwa hiyo mwanamke anatakana ahifadhi. Hata yule tukisema anaruhusiwa kuziweka wazi kwa wanawake wenzake, lakini anatakana awe makini na mlango huu. Kwa sababu anawezekana akaona ikamsibu, akaziona nywele zake zinapokutika, kumbe tatizo ni hasad. Na hasad ni haki. Na hasad ipo. Mtume sana anasema al-ainu haqu, jicho ni haki. Kwa maana pia vile vile tanbihi hiyo pia iwepo. Kwa hiyo vile vile asijiachie atie ovyo vile vile mwanamke hata kwa wanawake wenziwe. Katika mambo yanaonesha Uislamu unakuja kumkinga mwanamke, antuhafidha ala ta'ati rabbiha wa ibadatihi. Mwanamke ahifadhi katika jambo la kumtii Mola wake na katika kumtii vile vile Mola wake. Wanawake vile vile wanatakana wafanye taa. wanawake pia vile vile ibada wanatakikana wazifanye, na Uislamu umekuja kuhimiza katika jambo hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimna as-salah, nasimamisheni sala nyinyi wanawake. Wa atina az-zakah, natoeni zaka wanawake. Wa ati'na Allah wa rasula, namtini Allah na mtini mtume wake. Jambo la ibada pia kwa wanawake linatakikana. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijza ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Ukifanya ibada lengo ni watu kutakasa. Hizi ibada zinawatakasa watu na machafu, zinatakasa nyoyo za watu. Kwa sababu Allah alipomaliza akaelekeza haya kitabu hasa hasa kwa watu wa nyumbani za mtume, wake za mtume, sasa Allah anataka kuondosheni uchafu watu wa nyumbani kwa mtume, na vile vile akutaharusheni. Almuhim, wakati umekwenda na nimeambiwa kuna wakati inatakana kukaa, kuna masaa, lakini nimejaribu maudhui ya kuhusiana na wanawake, kuhusiana na kuhifadhia, ni maudhui ambayo pana na ina mambo mengi, na watu wenye ilmu wameizungumza na wameandika vitabu mbalimbali. Kwa hiyo kwa leo yanatosha haya, yakifanywa kazi haya basi tunatarajia khairi, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajala hadha al-amal fi mizani hasanatina, ajalie matendo haya katika mizani ya mema yetu.